Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Me di xwandina Tevratê de dît ku Xwedê soz dabû Birahîm ku ew ê bibûye bavê milleteke nû. Ji wî milletê pêxemberên Xwedê wê bihatan û xilaskarê dinyayê wê ji wî gelî rabûye. Lê heta hingê jina Birahîm Sara hê zarok neanîbûn û ew her du jî gelek pîr bûn. Îro em ê li serhatiyeke din binerin. Pêşî em ê bibînin ku sê kes hatin serdana Birahîm. Lê belê ew her sê kes ne mirov bûn. Di doj ciwan milyaket bûn û yê sisiyan xudan Xwedê bixwe bû. Belkî hîn dibêjin ku Xwedê nikare di şiklê mirovan de ji Birahîm re xuya bûbe. Lê ew mirov ji bîr dikin ku Xwedê mezin e û qet tiştek tune ku ji bo wî zehmet be. Ew karîndarî her tiştî ye. Îro em ê ji kîteba destpêkirinê deriyê heştiyan bixwînin. Kîteba pîroz wiha dibêje. Li darmaziyên mamre, xudan xwe nîşan Birahîm da. Birahîm di germa rojê de li ber deriyê konê xwe rûniştî bû. Wî çavê xwe hildan û dît ku sê zilam nêzîkî wî rawesta bûn. Çaxê ku wî ew dîtin, ji ber deriyê kon bezî çû pêşiya wan û heta bi erdê xwe tewand. Û got, ya mîrzayê min, eger min li ber te kerem dîtibe, heta ku tu li ba xulamê xwe nemînî derbas nebe. Bihêlin ku hinek av bînin, lingê xwe bişon û li bin vê darê bihna xwe vekin. Madem ku hûn hatin ba xulamê xwe, ez pariyek nan bidim. Bidim ber dilê xwe. Piştre li riya xwe herin. Wan jî got, baş e, bila wek ku te got be. Wisa bike. Birahîm bilez çû û dew, şîr û golike ku amade kirbû anî û danî ber wan. Çaxê ku wan dixwar, ew jî li ba wan li bin darê rawesta. Wan ji Birahîm re got, ka jina te Sara li ku derê ye? Wî jî got, ew li wir li kone. Yekî ji wan got, sala ku bê di vê demsalê de ez ê vegerim ba te û kurekî jina te Sara wê hebe. Sara li deriyê kon li pişt wî guhdarî dikir. Birahîm û Sara bi nav salan ve çûbûn û êdî pîr bûbûn. Sara ji atê da jinan hatibû birîn. Sara di dilê xwe de kenî û got, ma piştî vî emrî şahî wê ji min re çê be? Bi ser de malxwê min jî kalbûye. Xudan ji Birahîm re got, çima Sara keniya û got? Ez pîr bûme, ma bi rastî ez ê zarokan bînim. Ma ji bo xudan tiştekî zehmet heye. Sala ku bê di wextê kifşkirî de ez ê vegerim ba te û kurekî Sara wê hebe. Hingê Sara înkar kir û got, ez nekeniyam, çimkî tirsiya. Lê wî got, belê, tu keniyayî. Zilam ji wê derê rabûn û wan li aliyê Sodomê nêrî. Birahîm jî ji bo ku wan rê bike bi wan re diçû. Hingê xudan jê re got, giliyê bajarên Sodom û Gomora pir mezin e. Û gunehê wan gelek giran e. Ez ê herim jêr û bibînim ka tiştên ku kirine bi qasî ku ji min re hatiye gilîkirin xerab e. An ne da ku ez bizanim. زلام یعنی هر دو ملیاکت جوه در زیورین و به آلی صدومه و چون. لابراهیم هیجی لبر خدا راوستا بو. براهیم نیزی که وی بو و گوت ما تیین راست بیین خراب را تو نبکی. بلکی دناف باجر ده پنجی کسی راست هنه. ما تیوی جهی تو نبکی. ما جبو پنجی کسی راست این تیده تو لباجر نبهوری. دوری تبه کتوه ها بکی. دوری تبه کتی یه راز جی بیه خراب را بکوجی و یه راز ببه وک یه خراب ما دادگر همو دنیای عدالت ناکه خودان گوت اگر از دی باجار صدومه ده پنجی کسی راز ببینم از جبو خاطر وان تواهی وی جهی بهیلم براهیم لی وگرانت و گوت از توز خوالی برلنگه تمه دیسا من زراوی خوا قایم کر کو از بخودران را بکفن پیوینه ام بیجن جی پنجی کسین راست پنج کم بن. ما جبر پنج کسان تتواهی باجر ویران بکی. خودان گوت اگر از لوی داری چلو پنج کسان ببینم از ویران ناکم. براهیم جارکیدن جوی را گوت. بلکی لوی داری تنی چل کس پیدا ببن. خودان گوت جبو خاطر چل کسی استشتکی ناکم. هنگ براهیم گوت بلا خودا نغاییده از دیسا بیجم. بلکی لوی داره سی کسنه خودان گوت اگر از لوی داره سی کسی ببینم استشتکی ناکم براهیم گوت دیسا من زراوی خواه قایم کرکو از بخودان را بکوم پیوینه ام بیجن لوی داره بیست کسنه خودان گوت جبو خاطر بیست کسی از وران ناکم براهیم گوت بلا خدا نغاییده از بتن جارکی دن بیجم بلکی لوی داره تن ده کسنه خودان گوت جبو خاطر ده کسان از وران ناکم. پشتی که خودان پیوین خواه به ابراهیم را خلاص کر او چو ابراهیم جی وگری جه خواه. او هر دو ملیاکت جی ایوار گهشتین صدومه. لوت در درگه باجر در رودنشت. گاواوی او دیتن رابو سر لنگان چو پیشی آوان خواه تواند ارده او گوت میرزاین من دکرم بکن ماله خلام خواه. پیا ببن او شوا خواه در باز بکن. لنگی خوا بشون شوی خوا در باز بکن و سب زور رابن لریا خوا هرن وان گوت نا امه شوی خوا لمیدان در باز بکن لوت پر لبر وان گریا حتا کو او وگریان باوی و کتن مالاوی وی جوان را زیافت چیکر نانه شکیوا پهت و وانجی خوار لبریا کو او رازن مروون باجر یعنی مروون صدومه جخورتان حتی به پیران جهر در این باجر همو خلکه دورا مالا لود کرتن وان گازی لود کر و گوتن او مروون کو ایشف حاتنا باته لکو درینه وان جمره درخه دا کو ام بوان را رازن بنیرن گوه دارین هیجا هند بینن مروون لباجار صدومه چخص خراب بون اری دوری حاضر و گهداران دناف خرک صدومه ده کلک زلامن گندی هبون. ده چعوین خوده ده او شوهتن شرمزاریه نه و پر گونه هن. لود درکت دروه باوان و دری لپش خواه گرد. او گوت ای برای من و خرابیه نکن. تشتکی بوان زلامان نکن. چمکی او حاطنه بن سیها بانه من. وان گوت بقشته او گوتن اوه ها یکی خریبه و دخوازی خوابکه حکومدار. نها امه جوان زیدتر خرابیه به تبکن. وان پر زور لود کر و نزیک بون که دری بشکینن. لیمیوانان دستن خواه دریجی لود کرن. او کشاند هندوره مال باخواه و دری دادان. هنگه وان حموم روین لبردری جپچوکن و حتی بمزنان کور کرن. ووسا که هاو دکارن دری ببینن. اره گوه دارن دلال. خوده چخاز راس او داد پروره. او زو مروان جزا ناکه او جیان مروان راس ده چعوه نویده گلک هجایه. لوما او به دو ملیاکت انخوه هات کو لوت و مالاوی جهلکبونه بپاریزه. مدید کو خودان به دو ملیاکتن و جبراهیم را خویابو. وی جبراهیم او جساره را سوزده کو پیشتی ساله که دن کور کیوان وی هبه. خوده جبراهیم را گوت جی که اوی باجارن صدوم و گمارای ویران بکه. لسر ویه که ابراهیم با اوایه که ندیتی جی خودان هیوی کر که وان باجارن خرا نکه. خودان جی قبول کر و گوت اگر ده مروه راسته ده هبن از وان باجارن هل ناوشینم یعنی ویران ناکم. هر وحا مدید که پیشتره او هر دو ملیاکت چون صدوم و بون میوانن لود. چاغی کو سلامن باجر ایریشی مالا لود کرن ملیاکتان او پاراست و زلامن لبردری کور کرن. هنگی وان هر دو زلامان یعنی هر دو ملیاکتان جلوت را گود ما هم روین تا یندن لور هنه. زاواین خوا کرو کچن خوا هر کسی خوا جباجر درخه. امه وی داره وی رام بکن چونکی گلی وان لبا خودان گرام بویه. خودان امجبو وران کرنا وی جهی شاندنه. لود درکت. جزاواین خواه ینکو درگستیین کچن وی بون را گوت. رابن جوی داری برابن چمکی خودان وی وی داری ویران بکه. لی زاواین وی گمان کرن کو حنکان دکه. چاقی کو بو سر سبه ملیاکتان لز لی کرن و جیره گوتن. بلز رابه. جنا خواه و هر دو کچن خواه ین لور ببه. آن نخوا توجی تی دناف جزای باجر ده هلاک ببی. لوت بگرانی رابو. لی خودان لوان رحم کر. زلامان به دست لوت جناوی و حدو کچنوی گرتن و او درانین. برن دروی باجر. چاقی کو او درانین دروی جره گوتن جبو جان خوا برون. لپی خوا ننیرن. و لوی دشتی نسکنن. برون چیه آن نخوا و نی هلاک ببن. هنگ خودان جه ازمین بسر سودوم و گمارا ده آگر و کوکرد باراند. وی او باجر و حمود دشت و هر کسی کلوان باجان رودنشت و گل و گیاین وی آخه سرو بنو کرن. لی جنالود لپاش خوه نیری و بستونکه خوه براهیم سر سبه زور آبو. چو جه کو لبر خدا راوستابو. لآلی سودوم و گمارا و لحمود در دورا دشته نیری و دید کو دوی عرده وک دوی حیتونه دردکت. چاقی کو خوده باجارن دشته ویران کرن وی براهیم آنی بیراخوه و چاقی وی باجارن کو لود ته در رودنش سرو بنو کرن. لود جناف وی سرو برو کرنه درانی. اره گهدارن هیجا. اف سرحاتی گران آهلکبونا باجارن سودوم و گمورایه یه. خوده دیوان وان باجاران کر و اوج ازمین و با اگر و کوکر تشوتاندن. ایرو کاویلن کاویلن سودومه لولات اسرائیل دبن گولا مریده و شارتینه. چاقی کمرو بکوه پی گناهان هر گاف بلا و خرابی جوان گناهان دردکوه. اصح خوده و دیوان گناهان بکه. امید دم آخوه یاکو ایرو جمره مایه ده ده توراتی ده بردوان بکن. و ببینن که خوده چاوا سوزخوه آنیجه و وکو بریا گلک سالان جوان را گوتبو کورک دا ابراهیم و ساره. ده دریه 21 ده کتبا پیروز ده بیجه. خودان وکو گوتبو کرم ده ساره کر و پیوخوه آنیجه. ساره بزارو بو و ده وی وقتی ده خوده سوز دابویه ده. ده کالیتی ابراهیم ده جره کورک آنی. ابراهیم ناو کوره خواه یه کو ساره جره آنی بو اسحاق دانی. چاقی کو کوره وی اسحاق هشت روژی بو ابراهیم لگور امر خوده او سنت کر. دما کو کوره وی اسحاق جره چه بو هنگ ابراهیم ست سالی بو. ساره گوت خوده روی من کناند. هر کسی کو ببی هیزه و بمر را بکنه. ما که وی جبراهیم را بگوتا ساره زارو کندمه جینه. دیسا من دکالتی ویده جره کورک آنی. خوده سوز دابو براهیم و ساره کو و کورکی بده وان و پیشتی دمک درش وی اف سوزا خوا آنی جه و تشته کو گوتو بو کر. هر کسی دزانی کو ساره نکار زارو کن بینه. لیوی لگور سوزا خوده کورک آنی. وان ناوی وی اسحاق دانی. مانا اسحاق اوه. او دکنه. لیبری هر کس ببوینا اسحاق شا نبو. دی کتابا پیروز ده اموها دخوینن. اسحاق مزم بو و جشیر هاد وکرن. روژا کو اسحاق جشیر هاد وکرن براهیم زیافت اکن مزن چیکر. لیچاقی ساره دید کو کور حاجر مصری یکو وی جبراهیم را آنی بو تنازی خود که. وی جبراهیم را گود وی جیریه و کور وی جباخوه باویجه. چمکی کور جیریه بو کور من اسحاق را نابه ویریس. اف یک لیبراهیم گران هات. جبرکو سمایی جی کوری وی بو. لی خوده جیبراهیم را گوت بلا اف یک جی سدم کورک و جریه دی چاوی تده نتشتکی خراب به. گو اخوه بلا هر تشتکو سارا جتره دی بیجه. چمکی دندانا ته وی بسحق بگازی کرن. و ازه کوره جریه جی بکم ملتک چمکی او جدندانه تیه دوتره روژه ابراهیم سری سبه زور رابو راهش نین او کونکک آف او دانی سرمله هاجره کورک جی دایه و او ریکر چوین اسماعیل ابراهیم گلک ایشاند لی چاره که دن نبو چمکی خوده جره اشکره گوتوبو کو او ملت نو او پیخمبر و خلاصکار دنیای و جدندانه اسحاق بن نه جدندانه اسماعیل سیمایل دوی دمیده که موزیده پازده سالی بو وی تنازین خواه بزحاق کر و قدر پلان خواده نگرد وی فهم نکر که خواده و دندان اسحاق بکرا ملت که مزن دا که بوی آوائی جحمو ملتان را خلاصی و لی بهورتنا گنهان بهاتا پیشکش کرن پشتی وانتشتان چی بسمایل هات؟ د تورات ده امدبینن که هاجر و سمایل به هفره چون آلی مصره و ده چوله ده رونشتن. سمایل جنه که مصری جخوره آنی و بو باوی عربان. خوده لسر سمایل گوتو بو. دسته وی وی لدجی هر کسی به. و دسته هر کسی وی لدجی وی به. اوی لهمبر حمو براین خود درکه به و ووسا لهمبر درکت جی. وکو هندزانن حتا ایرو دناف عرب جهویان ده برامبری و دجمنایی هیا. لبل خوده همج عربان و همج جهویان و همج جحمو ملتن و دنیایی حزدکه و دخوازه که حرکس توبه بکه و لوی وگره. هوالین درال، وقت من نمایه. لئن باور دکن که و جاره که دن دید که خدای راستین و زندی خدای که دل سوزه. او لسر سوزه خود مینه. بیوین وی پوچ در ناکوین. جبر ویه که وکو گوتو بو وی دیوانا باجارن سودوم و گومورایه کر. لوما جی وی جبراهیم را گوت کو دوی کوری خو سمایل جبا خو درخه. داکو پلان و ارمان جا خوده یا کو نای گوهرتن بیجه. امپر سپاس دکن کو و گوداریا پیوین مکر. جکرم اخو گوه خو بدن برنامه کو بیجی. هنگی امی لسرحاتی هری گرینگ آد جیان ابراهیم ده بنیرن یعنی امی لسرحاتی گوری کرنا کوریوی بنیرن حتا هنگی لسر وی گوتنا خوده قنج بفکرن آکو دبیجه ای کراهی دولمندی شهر زایی و زانین خوده ماکی دکار دیوان کرنا وی فیم بکه ماکی دکار رین وی سالخ بکده خوده و پیروز و بمبارک بکه و جبو شهرزایی و زانی نخوه هش و بیراوه وکه.
سپاس شبو گودار کرناوه. گر پرسین و لسر مجارین کهون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سروی و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن با من ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55 3